Labdien, mīļie kristīgās pamatskolas draugi, skolēni, vecāki un skolotāji. Ir ceturtā svētdiena pēc lieldienām pagājusi, un šajā svētdienā esmu sagatavojis pārdomas par rakstu vietu, kas ir atrodama Pētera pirmās vēstules 4. Nodaļā. Un tur Pēters raksta šādus vārdus. Bet visu lietu gals ir tuvu klāt pienācis. Tad no to piec saprātīgi un skaidrā prātā, lai jūs varētu Dievu lūgt. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez skurnēšanas. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam. Kā labi dažāda veida Dieva žēlstības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vara, mūžīgi mūžos. Āmen. Šīs vēstules 10. Pantā Pēters raksta par dāvanām. Un manī katru reizi izdzirdot vārdu dāvanas, kaut kur pamostas tāds kā iekšējais bērns vai mana bērnība, jo droši vien reti būs tāds cilvēks, kurš teiks, ka viņam nepatīk dāvanas, viņš nemīl saņemt dāvanas, un pat ja kāds tagad ir kļuvis tik drūms un noslēdzies, ka patiešām nevēlas dāvanas, tad bērnībā mēs pilnīgi noteikti visi dāvanas gaidījām, dzimšanas dienas gaidījām ar nepacietību, Ziemassvētks domājām, ko sala vecītis vai ko Ziemassvētku vecītis mums katram atnesīs un vēstules rakstījām. Un droši vien, ka kļūstot pieaugušākiem to dāvanu saņemšanas prieku, vairāk pārņemt dāvanas došanas prieks un gatavošanas prieks. Un nevienmēr varbūt dāvani saistīt ar kaut ko priekšmetisku un taustām, varbūt, ka tas ir žests vai kāds mīļš darbs. Bet katrā ziņā dāvanas ir tās lietas, sajūtas, darbi, kas mūs katru pacilā, tā kā paceļ virs tās palēkās realitātes, varbūt paceļ pāri virs ikdienišķā, un dāvanas mums ļauj nokļūt tādā svētku un prieka un pacilātības gaisotnē. Un arī es kā bērns par dāvanām bieži vien domāju kā par lietām, kuras kļūst par manām, tai brītī, kad kāds man to kaut ko uzdāvina. Un tie, kuriem ir vairāk brāļu un māsu, vai kuriem ir vairāk bērni ģimenē, noteikti būs ievērojuši, nu, kas notiek tai mirklī, kad kādam ir vārddiena vai dzimšanas diena, viņš saņem dāvanu, un ko tad tie pārie brāļi un māsas dara. Un manā ģimenē jau ir tieši tas pats, mums mana sieva ir jādomā, kā mēs iziesim no situācijas, kad vienam dāvanu būs un otram nebūs. Un, protams, ka diži pedagogi un audzināšanas speciālisti saka, ka katram vajag mācīties saņemt un mīlēt un novērtēt otram doto un tamlīdzīgi. Bet tomēr tā realitāte ir nereti visai skarba, un ja vienam ir dāvana un citam nav dāvana, tad nereti šis te neapdāvinātais var sajūties sarūktināts. Nu, lūk, un tāpēc dāvanas nereti tiek uztverts kā par lietām, kuras tiek iedotas un tās paliek man, šim te saņēmējam. Es no sevis dodu kādam otram cilvēkam, un šī lieta kļūst par viņa īpašumu. Bet šajā rakstu vietā Pēters, es pat teiktu tā ļoti interesanti, paņem šo te dāvanas iedzienu, viņš saka, kādu katrs dāvanu saņēms, ar to kalpojiet cits citam. Un tagad, mīļie draugi, iedomāsimies, ka jūs saņemat dāvanu dzimšanas dienā, Ziemassvētkos vai kādos citos svētkos, un šis dāvanas devējs jums saka, apsveicu, lūdzu, tas tev, sāc nu kalpot ar šo dāvanu. Un varbūt mums gribēsies teikt, nē, tā ir mana, tu man tikko to piešķīri. Ko gribu, to dara šo dāvanu. Tā ir mana dāvana. Un nevienam nav tiesības noteikt, ko ar, es ar savu dāvanu varu darīt. Galu galā dāvana, tas nozīmē, ka no viena cilvēka īpašuma šī lieta kļūst par cita cilvēka īpašumu. Bet Pēters šeit saka, kalpo ar savu dāvanu. Ja jūs sāktu padomāt par tām dāvanām, kuras jūs esat saņēmuši, vai bērnībā, vai pieaudzībā, svētkos vai ikdienā, cik daudz dāvanas ir tādas, kuras jums palīdz kalpot? Un varbūt kāds, kurš saņem kādu sadzīves priekšmetu, virtuves aparātu, kādu lietošanai, telefonu, varbūt naudu. Kā būtu, ja mēs sāktu šiem lietām kalpot? Un, protams, ir skaidrs, un es jau nedrīkst runāt tikai par lietām un priekšmetiem, un ir skaidrs, ka Pēters šeit runā par tādām netaustāmām, nepriekšmetiskām dāvanām. Un, ja mēs sākam domāt šādā virzienā, cik gan daudz dāvanu mēs esam saņēmuši, nu tad jautājums paliek, ko mēs ar šīm dāvanām darām? Vai tās dāvanas, ko mums ir devis Dievs ar mūsu spējām, prasmēm, talantiem, vai tās dāvanas, kas ir mums nākuši no mūsu vecākiem un vecvecākiem, mūsu gēni, mūsu mentalitāte, mūsu kultūra, kas mums nāk līdz no paudzes paudzēm un tālāk uz priekšu, vai tās mēs turam sev un sakam, tas ir mans, nevienam to nedošu, es to pabāzīšu zem spilvenu, vai kā, ja es līdzībā, es to aprakšu zemē, un tas būs tikai manā īpašumā, nevienam citam gar to nav daļas, vai arī mēs sekosim šim Pētera padomam un sāksim šo dāvanu kalpot. Un cik tas būtu interesanti, un cik bagātāk kļūtu mūsu pasauli, mūsu attiecību citam ar citu, ja mēs sāktu kalpot ar mums piešķirtajām dāvanām. Nu, iedomāsimies praktiskus piemērus. Tev uzdāvināja telefonu. Izdar kalpošanas darbu ar savu jauno telefonu. Tev omīt uzdāvināja 20 eiro. Izdar kalpošanas darbu ar 20 eiro. Tev uzdāvināja skaistu jaunu apģērbu. Padomā, kā tu varētu kalpot uzvilkt smugurā šo skaisto jauno apģērbu. Dievs piešķīra tev talantu. Labi runāt, vai gleznot, vai muzicēt. Kā tu kalpo ar šo dāvanu? Un ja mēs katrs sekot šim Pētera padomam un tiešām kalpot ar dāvanām un sniegtu tās citiem, nevis tikai turētu sevī un savā īpašumā, mēs noteikti dzīvot bagātākā, krāsainākā un līdzietīgākā vidē. Jo noteikti nav tāda cilvēka, kam nav neviena dāvana. Un es šeit nerunāju par priekšmetiskām lietām, bet par Dieva dotām spējām, talantiem, prasmēm un aicinājumiem. Katram no mums ir kāda niša, kāda joma, kurā mēs esam vai varam kļūt izcili. Nu tad kalposim ar šo nišu, kalposim ar šo spēju un redzēsim, kā Dieva vārds un kā Dieva žēlstība caur mūsu kalpošanu aug augumā. Es novēlu jums atkal jauku, darba pilnu, arī atpūtas pilnu, ja tas ir iespējams nedēļu, un tiksimies kādā no nākamajiem svētbrīžiem. Atā!